într-una din cele mai importante piețe din Washington, s-a desfășurat un experiment organizat de publicația Washington Post. Un violonist a fost îmbrăcat în zdrențe, în niște jeans rupți, un tricou ieftin și larg. Pe cap avea o șapcă cu însemnele echipei favorite a celor care locuiesc în Washington, Washington National, echipa de basket. Omul și-a pus cutia viorii jos, deschisă, câteva monede puse acolo ca să le dea exemplu celorlalți trecători și a început să cânte piese frumoase, deosebit de sensibile, Mozart, Bach. În zona aceasta, în fiecare zi, trec angajații instituțiilor guvernamentale, oameni cu pretenții în ce privește cultura și cultura muzicală. În piața aceasta sunt foarte mulți muzicieni. Primeau din mila trecătorilor, în special cei care cântau muzica mai comercială sau colinde deja foarte cunoscute de Crăciun, mai puțin au aruncat în cutia viorii violonistului. Probabil că muzica lui era mai puțin recunoscută, mai puțin auzită de urechile pretins fine ale acestor trecători, îmbrăcați cu costume de lux și pantofi rafinați. Aceiași oameni care, fără să-l recunoască pe violonistul deghizat, cu câteva zile în urmă plăteau $150 pentru un bilet la concertul acestui om, care câștigă de altfel 3 milioane de euro în fiecare an din publicitate și din concerte, Joshua Bell, un violonist celebru, poate unul din cei mai importanți din lume, iar vioara la care interpreta el Stradal, o vioară din secolul XVIII, o raritate, una din cele care sună cel mai bine din ce există pe planeta aceasta, a strâns puțin bani în ziua aceea. Nu suficienți pentru a se putea duce să mănânce măcar un prânz la un restaurant din zona aceea, poate un hamburger ar fi putut să-și cumpere în stilul american. Oamenii au comentat foarte mult, apoi chiar în show-uri de televiziune, experimentul acesta al publicației americane, întorcând pe toate părțile întâmplarea aceasta, pentru că tot experimentul a fost filmat de camere ascunse. Europenii chiar au reacționat la lucrul ăsta și au spus că asta e lipsa de cultură a americanilor și snobismul specific lor, dar experimentul pentru a le închide gura europenilor s-a repetat și la Berlin cu aceleași rezultate, cam aceiași bani, doar că în moneda europeană. Oamenii nu recunosc valoarea. Trecem pe lângă ea, o respingem, îi întoarcem spatele, nu o recunoaștem pentru că nu este îmbrăcată așa cum am vrea noi să fie îmbrăcată sau să poarte o etichetă pe care să scrie mare, un lucru de valoare. Câteodată poate trecem chiar pe lângă persoana cea mai importantă din existența noastră, Mântuitorul Iisus Hristos. Nu-L recunoaștem pentru că este îmbrăcat ca un cerșetor, ca un om care nu miroase foarte bine, care nu este prea elegant ca să ne atragă atenția. Câteodată persoana Mântuitorului chiar se confundă, se schimbă cu persoana cerșetorului, dar este aceeași persoană. Nu reușim să facem deosebirea între ce are valoare și ce n-are valoare. Cum am putea să facem ca să nu greșim? Am putea oare să vedem în oricare din semenii noștri, indiferent de înfățișarea lui, indiferent de aparențe, indiferent de lucrurile pe care le-am auzit sau le știm foarte bine despre el, am putea să vedem dincolo de tot ce poate să deranjeze într-o persoană valoarea pe care o are? Faptul că îl reprezintă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum El ne-a spus, că se află în fiecare dintre cei neînsemnați, în cel flămând, în cel dezbrăcat, în cel închis, de multe ori, poate în cel mai rău dintre oameni, se poate ascunde Mântuitorul Iisus Hristos, transformând persoana aceea dintr-un om rău, așa cum îl declarăm noi, într-un om bun, care merită dragoste, care merită o mână întinsă, care merită afecțiune sau măcar atenția noastră, dacă nu ceva din monedele din buzunarul nostru. Aș vrea să vă citesc o relatare a Evangheliei după Marcu, în care avem o astfel de întâlnire între grupul celor care îl urmează pe Domnul Hristos și un om care arată rău, înspăimântător de rău. Se află în capitolul 5 din Evanghelia lui Marcu, este pagina 966 în ediția clasică, de la primul verset, să citim împreună. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Asta este scena care întâmpină grupul acesta abia debarcat din corăbile cu care traversaseră lacul Genezaret. De fapt, ei au traversat lacul pentru câteva clipe de odihnă, pe care nu le mai puteau găsi pe malul celălalt, malul locuit de conaționalii lor, care se adunaseră în jurul Mântuitorului pentru a-L asculta, pentru a-I solicita ajutorul și vindecările. Și chiar dacă era Iisus Hristos, avea dreptul să obosească și să aibă nevoie de odihnă. Parcă știa ce-L așteaptă pe malul gadarenilor și și-a găsit singurele clipe de odihnă, unde? În corabie. Știți că în timp ce traversau s-a stârnit furtuna aceea. O furtună atât de puternică, încât îi făcea pe niște corăbieri, pe niște oameni născuți în barcă, fii de pescari, să strige, Doamne, scapă-ne că pierim. Dacă niște oameni ai mării, obișnuiți și cu furtunile, erau speriați de moarte, înseamnă că era cu adevărat un fenomen dezlănțuit al naturii. Poate nu neapărat al naturii, poate că legiunea aceasta de demoni care îl așteaptă pe malul celălalt este în stare să stârnească chiar și o furtună. Cu toate acestea, Domnul Hristos poate să doarmă în mijlocul furtunii. Probabil că ucenicii și-ar fi dorit tare mult atunci să se afle undeva pe țărm, pe pământul sigur și nu pe mare. Dar vreau să cred că e mai bine să te afli cu Mântuitorul Iisus Hristos în corabie, chiar în mijlocul furtunii, decât să te afli pe pământul aparent sigur, dar fără Domnul Hristos. Ei sunt împreună cu El, dar nu-L recunosc. Nu-L recunosc în toată plinătatea divinității Lui, pentru că după ce El a certat vântul și marea și furtuna s-a potolit, I-a certat puțin și pe ucenici, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică, iată a doua frică a ucenicilor, și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Apropiații lui nu-l recunoșteau ca Dumnezeu prezent alături de ei. Ni se poate întâmpla și nouă să-L avem atât de aproape, să potolească furtunile din jurul nostru, să facă liniște și pace în sufletul nostru și totuși să ne întrebăm cine este, unde este, nu-L văd, nu-L cunosc, nu-L recunosc întotdeauna. Au ajuns și pe țărm, au coborât din corabie, unde ar fi putut să găsească liniștea pe care și-o doreau, obosiți, speriați de moarte, speriați de intemperiile naturii, ajung pe pământul sigur. Și aici are loc întâlnirea aceasta cu un om în care nu poți să vezi nimic bun, pentru că arată groaznic bărbatul acesta. Matei descrie doi demonizați. Nu e niciun conflict între cele două descrieri. Probabil că acesta despre care ne povestește Marcu se evidențiază prin manifestările lui și Marcu se referă la unul singur. În realitate sunt doi, dar ne vom opri și noi asupra acestui demonizat. Gândindu-ne la omul generic pe care îl reprezintă, cel ascuns în spatele unui om, poate posedat de răutate, posedat de demoni, un om respingător, pe care avem aceeași tendință de a-l respinge, dacă nu într-un mod vehement, măcar de a-i întoarce spatele și a pleca înapoi în corabia noastră, chiar dacă e furtună, măcar scapi de un nebun ca acesta, pentru că poate să-ți facă rău. Nu e un tablou foarte confortabil acesta și nu cred că s-au simțit în siguranță ucenicii, chiar dacă alături de ei era Mântuitorul Iisus Hristos. Îmi place să cred că în clipa în care au vrut să facă stânga împrejur, Domnul Hristos a rămas drept între demonizatul acesta și ucenici, apărându-i și pe unii și pe alții. De furia unui om care speriase tot ținutul acela, poate de reacția necontrolată a ucenicilor, în care se află și Petru, gata să pună mâna pe sabie în caz de pericol, Domnul Hristos, singurul care reușește să vadă în strigătul nebunului, îndrăcitului, de fapt disperarea unui suflet care are nevoie să scape de tot ce este rău în el, de tot ce îl domină și îl posedă și să se întoarcă la Dumnezeu. E foarte greu să vezi tocmai în îndrăcitul acesta pe sufletul care însetează după Dumnezeu, pe omul din care mai poate să iasă ceva bun. Gadarenii au renunțat de mult la asta. Au încercat să-l facă mai bun. Au încercat măcar să îl facă mai puțin rău și violent cu forța, legându-l. Poate că l-au bătut, i-au legat mâinile și picioarele. Încă poartă semnele acestea pe mâini, legăturile cătușelor ale obezilor de lemn. Este plin de răni pe care și le-a provocat singur cu cioburi, este descrierea aceasta pe care o fac celelalte evanghelii despre felul în care s-a automutilat, o imagine înspăimântătoare. Domnul Hristos rămâne în picioare, fără să tremure, de întâlnirea aceasta cu demonizatul. Urmează un dialog între cei doi. Înainte de asta vreau să vă întreb, care credeți că sunt rugăciunile la care Dumnezeu răspunde cel mai ușor? Trebuie să existe niște condiții favorabile pentru ca o rugăciune să primească răspuns? Nu întotdeauna primiți răspunsuri la rugăciuni, nu? Dar dacă ar fi ca Dumnezeu să selecteze rugăciunile la care să răspundă mai repede și cele la care poate să mai lase un timp de așteptare, cred că ar trebui să înceapă cu noi, măcar, cei care venim la biserică, cei care suntem, ne declarăm copiii Lui, cei care reușim să-L recunoaștem mai ușor decât cei care parcă i-au întors spatele lui Dumnezeu, sunt necredincioși. Ar trebui să ne răspundă întâi nouă și apoi lor? Lor poate și să nu le răspundă, că nu ne interesează. Dar important e să ne răspundă nouă la rugăciuni. Celor care nu cred în Dumnezeu, celor care în mod voit stau departe de Dumnezeu, poate că n-ar trebui să le răspundă la rugăciuni. Ce mai rugăciuni sunt și alea? Dar dacă în bunătatea Lui, care depășește imaginația noastră, Dumnezeu vrea să le răspundă și necredincioșilor, în niciun caz n-ar trebui să răspundă dușmanilor lui Dumnezeu. N-ar trebui să răspundă la rugăciunea demonilor. Dar în întâlnirea aceasta, vedem felul în care Dumnezeu, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, stă față în față cu niște cereri exprimate ca niște adevărate rugăciuni și vom vedea cum răspunde la aceste rugăciuni. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare. Cine vorbea aici? Sufletul acesta sau cineva care vorbea cu gura lui? Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Cât de interesant! Iată până la urmă cine îl recunoaște pe Mântuitorul ca Dumnezeul, Fiul Celui Preanalt, unde ucenicii nu reușeau să-L recunoască în plinătatea dumnezeirii Lui. Îi este recunoscută divinitatea de acești demoni care vorbesc prin gura unui suflet posedat. Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești, căci Iisus îi zicea, Duh necurat, l-a identificat, știe cu cine stă de vorbă. Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Iată separarea pe care reușește Mântuitorul să o facă și trebuie să o facem și noi. Pentru că sunt mulți oameni care ne deranjează, ne fac rău, dar nu reușim să vedem Duhul necurat, inspirația din partea celui rău care a provocat pe cineva să ne calce pe bătături, să ne vorbească aspru, să se poarte urât cu noi, să ne facă ceva rău. Deosebirea între cine stă în spatele acestei persoane și omul acesta, omul care are valoare, omul care merită dragostea noastră și înțelegerea noastră. Domnul Hristos, care este învățătorul nostru, exemplul nostru, reușește să facă deosebirea între persoana aceasta, omul acesta și Duhul necurat din el. Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Sunt două lucruri separate pe care trebuie să le vezi separat. Omul în sine are valoare, merită dragostea și îmbrățișarea lui Dumnezeu și a noastră. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga, iată rugăciunea, îl ruga stăruitor să nu-i trimeată afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis. E o rugăciune asta. Nu are toate introducerile pe care le facem noi, dar e o rugăciune. Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Și spre deosebire de rugăciunile noastre, nu seamănă cu ale noastre, pentru că ale noastre sunt încărcate de mai multe formule. Asta e o cerere într-o frază, trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei, punct. Fără te rugăm frumos, Doamne, în genunchi, în jumătate de oră de cuvinte, în rugăciune, o singură frază. Nu e singura deosebire față de rugăciunile noastre. Deosebirea cea mai tristă și amară pentru noi este că rugăciunea aceasta atât de scurtă, seacă, imperativă, fără formule de politețe și rostită de un duh necurat, primește răspunsul imediat. Oare noi de ce nu primim răspunsul la fel de repede? Nu suntem cu puțin mai buni decât un duh necurat? Nu suntem mai buni decât niște necredincioși? Imediat, versetul următor, fără măcar să negocieze răspunsul la rugăciunea aceasta, să spună, nu facem nici ca voi, legiune de demoni, nici ca mine. Adică nici în turma aia de porci, că și porcii aia sunt proprietatea cuiva. Să rămână oamenii fără turma de porci. Dăm de alte necazuri. Vă trimit undeva departe, dar important e să plecați de aici. Nici o negociere. Răspunsul imediat la rugăciunea Duhului necurat și după voia celui care s-a rugat. Iisus le-a dat voie, asta ne spune versetul imediat următor. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. 2000 de porci. Criză financiară, economică în Gadara. Câte familii depindeau de acești 2000 de porci. Probabil că tot ținutul acela, localitățile din împrejurim, aveau și ei porcul lor în turma aceasta. Porcii erau crescuți, apoi ajungeau hrană sau bani vânduți, comercializați. E o pierdere importantă. Nu e ușor pentru proprietarii acestei turme de porci, pentru cei care și-au lăsat porcii să fie păziți, plimbați, păscuți de porcari, să afle că porcilor s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și ce văd ei aici? Îl văd pe Iisus. Nu-l recunosc. E normal. Nu l-au mai văzut niciodată. Bine că îl recunosc demonii. Oamenii îl recunosc greu. Chiar și atunci când îl recunosc, stau pe gânduri. Oare e bine că m-am întâlnit cu tine? Chiar am nevoie de tine? Ce beneficii aduci tu în viața mea? Ai venit în ținutul nostru și am rămas fără mâncare și fără bani. Ne-ai omorât porcii. Alte avantaje care sunt? Ai schimbat ceva în bine? Am de câștigat sau am de pierdut? Dacă tu ești în preajma mea, dacă tu ai venit să te plimbi printre noi, dacă tu ai venit să locuiești în casa mea, am de câștigat sau am de pierdut? Avantaje și dezavantaje. Nu, cred că mai mult am de pierdut din cauza ta. Așa că te rugăm frumos, pleacă de aici, ia-ți oamenii, ia-ți pescarii, ia-ți țăranii, ia-ți ucenicii și du-te de unde ai venit și lasă-ne în pace. Ei nu reușesc să vadă câștigul pe care l-ar avea din prezența lui Iisus. Nu reușesc să-L recunoască pe Iisus ca măcar învățătorul bun sau cel care reușește să transforme sursa temerilor lor într-un om normal și liniștit, un demonizat transformat într-un om întreg la minte și civilizat și poate pentru prima dată îmbrăcat ca oamenii. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Care e reacția lor când văd aceste lucruri? Deci până acum, demonizatul, pe unde trăia el? Unde își făcea veacul? Unde dormea? Unde era locuința lui? În cimitir. E groaznic. Cineva care trăiește în cimitir, chiar dacă e un sărman neposedat de demoni, tot nu prea îți vine să te apropii de el. Ți-e teamă de un astfel de om. Trăiește în cimitir. Ori e nebun, ori... No, ceva nu e în regulă. Omul ăsta trăia în cimitir. Nu vă închipuiți că avea părul aranjat în vreun fel sau că se tundea sau își rădea barba vreodată. E înspăimântător să-l vezi. Îmbrăcat nu este. Totul e plin de răni pe care și le provoca singur, tăindu-se cu cioburile acestea. Are bucățile acelea de lanțuri pe care reușea să le rupă. Și un lucru îngrozitor pe care îl face el, totdeauna, spune versetul 5, zi și noapte, totdeauna, zi și noapte. Ce înseamnă asta? Parcă nu ia nicio pauză demonizatul acesta. Ce face el zi și noapte, fără încetare, totdeauna? Stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Și se aude, ziua mai e gălăgie, se mai aud și porcii și alte zgomote ale lumii. Noaptea e liniște. Vreau să-și adoarmă copiii, dar se auzeau țipătele demonizatului. Încercai să-i minți pe copii, să le spui vreo poveste, să încerci să le distragi atenția. Ziua copiii n-aveau voie să se joace în zona munților și în zona mormintelor, a cimitirului, pentru că acolo era omul acesta periculos, pe care nu reușeau să-l țină legat. E un pericol în societatea lor. Este un rău cu care trăiesc ei. Dar s-au obișnuit cu răul acesta. Pentru ei, acum, când au de cântărit avantajele și dezavantajele, e mai ușor să rămână cu ce au avut și înainte. Pentru că Iisus, prin prezența Lui, le tulbură viața. El schimbă prea mult ordinea lucrurilor, chiar dacă o face de la dezordine către ordine reală. Lucrul acesta îi deranjează pe oameni. Lucram în conferința Moldova cu colportorii și mi-aduc aminte într-o zi, într-o acțiune de colportaj în apropiere de Botoșani, preotul de acolo s-a răsculat și a zis, nu trebuie să-i oprim pe oamenii aceștia care vând cărți, cărți de sănătate, dar și cărți religioase, n-au voie să facă așa ceva în parohia noastră. Și împreună cu câțiva bărbați au luat-o pe o colportoare cu geanta, cu cărți. Femeie simplă, care știa să facă lucrul acesta și chiar îl făcea bine, îl făcea cu talent. A urcat-o în mașină, i-au confiscat cărțile și au zis să nu mai faci vreodată așa ceva. Pentru că în localitatea aceasta nu există altă credință în afară de cea a neamului. Bărbatul ei acasă de mult încerca să o aducă pe calea cea dreaptă, adică să o scape de rătăcirea asta adventistă. Nu doar că e adventistă femeia în casă, dar mai e și misionară, ce e aia? Și într-un sat în care nimeni nu este altfel decât drept credincios. Și femeia a venit acasă, nu știa ce să-i spună soțului. Îi luaseră cărțile și buletinul ca să vină cu banii de amendă la poliție. Pentru că preotul s-a adresat poliției și poliția a făcut dreptate. Știu că am pus mâna pe telefon atunci și m-am prezentat, am spus că sunt de la Conferința Moldova și că am vorbit cu cei de la Departamentul de Libertate Religioasă, dar am vorbit cu polițistul care îi luase buletinul. Și am spus că lucrurile se complică foarte mult pentru toată lumea de acolo dacă nu se rezolvă cazul ăsta imediat. Adică femeia să-și primească buletinul înapoi și cărțile care au fost luate. Și nu știu ce a făcut polițistul, dar preotul a pus cărțile în mașină și s-a dus la ușa femeii. Toată lumea din sat fusese stârnită de preot, toți erau agitați și acum toți erau spectatori la scena aceasta. Un preotul, ca un adevărat colportor, cu toate cărțile în mână, bate la ușă și aduce cărțile înapoi. Poate că oamenii au asistat și au tras concluziile lor. Scandalul s-a transformat până la urmă în ceva pozitiv, tot evenimentul acesta. Dar reacția oamenilor este aceasta. N-avem nevoie de cărți care să vorbească despre Iisus, parcă ar fi contrabandă cu ceva care face atât de rău, droguri, alcool sau... Nu, astea sunt binevenite. Întunericul poate să rămână. Vrem să trăim aici împreună cu țipetele din noapte ale demonizaților din jurul nostru sau din noi, vrem să trăim cu scandalurile cu care ne-am obișnuit, să fim aici cu mizeria noastră, cu turmele noastre de porci, în viața noastră netulburată de prezența lui Iisus. Dar tu, Iisus, o noutate pentru noi, te rugăm, lasă-ne în pace, n-avem nevoie de tine, pleacă de la noi. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Au pierdut porcii, dar au câștigat un om, un om normal, un om pe care l-au văzut șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Dar ei care trăiau cu spaima aceasta a unui demonizat pe care nu reușesc să-l țină în frâu, să-l facă să tacă din gură odată, ei care trăiau cu frica aceasta zi și noapte, întotdeauna, auzindu-l din munți și din morminte cu țipetele și strigătele lui disperate, acum când îl văd îmbrăcat, șezând jos și întreg la minte un om normal, s-au înspăimântat. De lucrurile normale s-au înspăimântat ei, pentru că cu lucrurile anormale s-au obișnuit și pentru ei alea deveniseră normale. Prezența lui Iisus e ceva anormal pentru ei, pentru că schimbă lucrurile din viața lor și din jurul lor. Avantaje și dezavantaje. Iisus nu pare să fie un câștig în viața lor și atunci e mai bine să plece de la ei. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Concluzia acestor oameni care a fost: să înalțe și ei o rugăciune. Dar nu neapărat să o înalțe în sus, pe verticală, pentru că era acolo Dumnezeu cu ei și puteau să-i vorbească așa, ca unui om, direct, pe orizontală, față către față. Ce privilegiu să-L ai pe Dumnezeu alături de tine, să poți să-I vorbești și să vezi că-ți și răspunde la rugăciune. Imediat, acestor necredincioși și lor le răspunde așa fără întârziere, când eu mă rog zile și săptămâni și luni și nu primesc răspunsul la rugăciunea aceea, atunci au început să roage pe Iisus. Măcar știam că sunt câteva condiții pentru ca o rugăciune să fie ascultată. Trebuie să fie după voia lui Dumnezeu, trebuie să-i placă și lui Dumnezeu. Și nu cred că există un lucru mai urât pentru Dumnezeu decât să-i spui: pleacă de la mine. Te rog frumos, ia-ți bagajele, ia-ți prezența, ridică-te de aici și pleacă. E urât pentru Dumnezeu să aud asta. O rugăciune la care n-ar trebui să răspundă. Dar imediat versetul următor vine cu răspunsul la rugăciune. Fără nicio cârtire, fără nicio întârziere, fără nicio ezitare, Iisus Hristos a plecat ca un răspuns la rugăciunea lor. Pe când se suia El în corabie, iată-L, deja e plecat, deja s-a suit în corabie, nici n-au terminat rugăciunea păgânii, necredincioșii aceștia. Și Iisus deja dă răspunsul la cererea lor. Sunt gelos, sunt invidios că le răspunde în felul acesta. Pe când se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit, omul care a fost câștigat de la moarte la viață, omul care era pierdut, care era o sperietoare, care era ca un demon și este acum un om normal, un om salvat de Iisus, un om credincios, amărâtul, are și el o rugăciune. Vrea și el să se roage la Dumnezeu. Ar vrea și el să primească, la fel ca ceilalți, răspunsul la rugăciunea lui. Mai ales că e o rugăciune atât de frumoasă. Poate cea care este cea mai plăcută în urechile lui Dumnezeu. Doamne, vreau să rămân cu Tine. Vreau să fiu tot timpul cu Tine. Nu-i place lui Dumnezeu să audă așa ceva? Ba da, dar de ce nu răspunde la rugăciunea acestui om? Pentru că și el s-a rugat, pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit, îl ruga să-l lase, să rămână cu el. Și aici avem și răspunsul scris, reacția Mântuitorului. Care credeți că este? Ce a făcut Domnul Hristos? I-a răspuns la rugăciune? I-a dat un răspuns, dar un răspuns negativ. Iisus nu i-a dat voie. Dar când s-au rugat demonii, lasă-ne să intrăm în turma aceea, Iisus, versetul 13, Iisus le-a dat voie. S-a rugat omul întors la Dumnezeu, credincios copilul lui Dumnezeu. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Ce frumos se termină toată povestea asta, care poate și să ne înspăimânte la un moment dat. Și toți s-au înspăimântat, scrie în text, dar la sfârșit aici spune și toți se minunau. Oamenii încep în sfârșit să creadă în minunile celui care trecuse pe acolo. După un timp, Domnul Hristos s-a întors în Decapole. N-avea atâta audiență printre evrei, cât avea printre străinii aceștia din Decapole. Oameni care l-au urmat pe Iisus. De unde? Cei care odată l-au respins pe Iisus. Și Iisus, în aparență, a răspuns la rugăciunea lor, dar n-a plecat de tot. I-a refuzat rugăciunea celui câștigat la viață, fostului îndrăcit. Nu i-a dat voie să vină cu el. Dar de fapt Iisus îi spune, rămâi aici, mergi la ai tăi, acasă. Acolo unde tu le vorbești oamenilor despre ce am făcut în viața ta, acolo este prezența mea. Vrei să rămâi cu mine? Vrei să fii în fiecare zi? Vrei să fii în fiecare zi cu Mântuitorul Iisus Hristos? Du-te la ai tăi. Ai tăi sunt acasă, ai tăi sunt la locul de muncă, ai tăi sunt pe stradă, ai tăi cântă câteodată la vioară sau țipă, parcă nu vezi nimic bun în ei, cerșetori, oameni netrebnici, oameni care nu par să aibă nimic bun în ei, nu-L vor pe Dumnezeu și la ei trebuie să te duci și să le spui nu ce au ei de făcut, ci ce ți s-a întâmplat ție, cum te-ai întâlnit cu Iisus, unde L-ai întâlnit și ce a făcut în viața ta. Povestește-le tot ce ți-a făcut și oamenii se vor minuna. Și dacă te gândești că Dumnezeu nu răspunde la rugăciune, răspunde. E o taină pe care o pricepem greu, dar e în avantajul nostru. Dumnezeu ne vrea binele mai mult decât noi. Eu, că pe dumneavoastră nu vă cunosc cât sunteți de egoiști, dar mă știu pe mine și sunt foarte egoist și îmi vreau binele foarte mult. Dar cât de mult îmi vreau eu binele, există un Dumnezeu care îmi vrea binele mai mult decât mine. Și ce bine că atunci când îi cer eu ceva despre binele în care cred eu, El care mă cunoaște atât de bine și știe ce-mi trebuie în realitate, îmi răspunde la rugăciune câteodată cu întârziere, dar atunci când vine răspunsul Lui, care poate că nu este după cum mă așteptam și nu pare să fie răspunsul pozitiv, este de fapt lucrul de care am nevoie în viața mea. Domnul să ne ajute să avem o întâlnire de felul acesta, care să transforme în viața noastră, ca să avem ce povesti acasă. Amin.